στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Δάντης, νέα ζωή. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, Νίκος Κούρκουλος. Εκδόσεις του 21ου. Αποσπάσματα από την εισαγωγή του Νίκου Κούρκουλου. Αυτό το βιβλιαράκι, ακριβώς έτσι, Λίμπελο, το ονομάζει ο δημιουργός του, είναι ένα μεικτό έργο που ενώνει πεζό λόγο και ποιητικές συνθέσεις. Η μίξη πρόζας και ποίησης δεν ήταν ασυνήθιστη στη λόγια παράδοση. Κάτω από το παράδειγμα του Βοήθειου, ήταν επίσης πολύ κοινή στα λαϊκά κείμενα. Πρωτότυπος είναι ο συγκεκριμένος συνδυασμός. Μπορούμε να τον δούμε είτε σαν μια ιδανική βιογραφία, σφραγισμένη από τον έρωτα για τη Βεατρίκη, μια εξιστόρηση της οστόρα ζωής του ποιητή που συντροφεύεται από τα ποίηματα που γράφτηκαν στην αντίστοιχη στιγμή, είτε αντίστροφα σαν μια συλλογή ποιημάτων που είχαν ήδη παρουσιαστεί στο κοινό και τώρα επεξηγούνται και διαλευκάνονται με τη λεπτομεριακή και χρονολογική αφήγηση των περιστάσεων που οδήγησαν στη συγγραφή τους. Προφανώς το ένα φωτίζει το άλλο. Και είναι αμφίβολο αν ο Δάντης είχε αποφασίσει ποιο από τα δύο κομμάτια, η ποίηση ή η πρόζα, είναι με μεγαλύτερα γράμματα γραμμένο. Ωστόσο, πολλοί φιλόλογοι αποφασίζουν για λογαριασμό του, δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στο ένα ή στο άλλο. Όσο για τον τίτλο, έχει δεχτεί τρεις τουλάχιστον ερμηνείες. Νέα ζωή μπορεί να σημαίνει νεαρή, νεανική ηλικία, εφηβεία. Μπορεί επίσης να εννοεί ηθικά αναγεννημένη ζωή. Μια ζωή που ανανεώθηκε χάρη στον έρωτα, που παρουσιάζεται πραγματικά σαν δεύτερη γέννηση. Τρίτον, μπορεί να είναι μια αναφορά στην καινούργια ποιητική που ανάπτυξαν ο Δάντης και η σύντροφή του. Στη ρήξη με τις παλιότερες σχολές, που ο ίδιος τη χαρακτήριζε πάντα με το επίθετο νουόβο. Σε πολλά μέρη του έργου του μιλάει για νέο υλικό, νέες ρήμες, γλυκό νέο ύφος. Εγώ θα πρόσθετα και μια τέταρτη άποψη. Νέα ζωή μπορεί ακόμα να σημαίνει μια πραγματική δεύτερη ζωή. Μια ζωή μετά το θάνατο. Ή, πιο σύγχρονα και λιγότερο δαντικά, μια ζωή που ξεπέρασε το φόβο του θανάτου. Είναι εύκολο να συμπυκνώσουμε σε λίγες φράσεις τη σειρά των γεγονότων που αφηγείται σαν να ήσαν πραγματικά ο ποιητής. Ο Δάντης, σε ηλικία 9 χρονών, βλέπει για πρώτη φορά τη Βεατρίκη. Εντυπωσιάζεται και την ερωτεύεται. Στα 18 του κερδίζει το χαιρετισμό της και αφιερώνεται στον έρωτά της, που τον εκφράζει με τις ρήμες του. Θέλοντας ωστόσο να μείνει τούτος ο έρωτας κρυφός, καταφεύγει στο τέγνασμα της Ντόνα Ντελοσκέρμου. Δηλαδή κάνει τον κόσμο να πιστέψει πως οι στίχοι του στρέφονται σε μιαν άλλη. Και όταν αυτή η γυναίκα τυχαίνει να φύγει από την πόλη, την αντικαθιστά με μια δεύτερη γυναίκα που χρησιμεύει και αυτή σαν κάλυμα της αλήθειας. Κάποια λόγια για την υποτιθέμενη σχέση του με αυτή τη γυναίκα φτάνουν στα αυτιά της Βεατρίκης. Και αυτή, θυμωμένη, του αρνείται το χαιρετισμό της. που είναι η μόνη πρακτική επαφή ανάμεσά τους και η μοναδική ευτυχία του ποιητή. Αποφασίζει λοιπόν να αποκαλύψει μέσα από τις ρήμες του και με έμεσο τρόπο την αλήθεια. Δεν προφταίνουμε να μάθουμε αν κέρδισε τη συγγνώμη της, ή μάλλον αφήνεται να εννοηθεί πως δεν την κέρδισε. Πάντως, στην επόμενη εμφάνιση της κυράς του, γνωρίζει τη συντριβή. Ο έρωτάς του έχει γίνει τέτοιος που δεν μπορεί να αντέξει τη θέα της. Το ανήμπορο πάθος του γίνεται έτσι γνωστό σε όλους. Ενώ η Βεατρίκη και οι φίλες της τον περιγελάνε και τον κοροϊδεύουν. Τότε, μετά από μια περίοδο κρίσης και ενδοσκόπησης, ο Δάντης αποφασίζει πως η ευτυχία του έγκυται σε αυτό που δεν μπορεί να του αφαιρεθεί, δηλαδή στο πένεμα της κυράς του μέσα από τις ρήμες, και αφιερώνεται σε αυτό. Ο ποιητής εμβαθύνει αυτή την καινούργια ευτυχία του, ωστόσο, όπως του είχε προμηνύσει ένα όνειρο, η Βεατρίκη πεθαίνει. Ο θάνατος αυτός τον βυθίζει στο πένθος και το θρήνο για πολύ καιρό. Αυτό το θρήνο θα έρθει κάποτε να τον αλαφρώσει μια ευγενική παρηγορήτρα κυρά. Ο Δάντης πλησιάζει όλο και περισσότερο σε ένα καινούργιο έρωτα. Αλλά τελικά οι αναμνήσεις τον νικάνε και τον εγκαταλείπει σαν μάταιο και δολερό πειρασμό. Έτσι τέλος, αποφασίζει να αφοσιωθεί στη μνήμη της Βεατρίκης και να προσπαθήσει να γράψει για εκείνην αυτό που δεν έχει γραφτεί ποτέ και για καμία. Και εδώ το έργο τελειώνει. Σε αυτή την αφήγηση η παράδοση προσθέτει την ταυτότητα της Βεατρίκης. Πρόκειται για την Μπίτσε Πορτινάρη, κόρη του Φόλκο. Μπίτσε είναι το υποκοριστικό του Μπεατρίτσε. Ο Δάντης το χρησιμοποιεί μόνο μία φορά σε ένα σονέτο της Βίτα Νουόβα. Η πληροφορία μοιάζει αρκετά αξιόπιστη, γιατί στηρίζεται στη μαρτυρία του Πιέρο Ντιντάντε, γιου του ποιητή. Εξετάζοντας τα γεγονότα τούτα, το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς είναι η συμμόρφωσή τους με τα σχήματα της ερωτικής λογοτεχνίας του καιρού. Έτσι, για παράδειγμα, η γυναίκα πρόφαση και η δοκιμασία του περίγελου εμφανίζονται και σε άλλες ερωτικές αφηγήσεις. Είναι κωδικοποιημένες στιγμές του αυλικού έρωτα. Αυτό μοιάζει να είναι επιχείρημα υπέρ εκείνων που θεωρούν την όλη πλοκή του Λίμπελο σαν μια εγκεφαλική κατασκευή. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι, τότε όπως και τώρα, δεν αντιλαμβάνονται την προσωπική τους ιστορία άμεσα και αντικειμενικά, αλλά μέσα από κάποια συγκεκριμένα σχήματα και πρότυπα. Η πραγματικότητα δεν είναι ποτέ εξωτερική. Δεν προσφέρεται έτοιμη στις αισθήσεις και στο μυαλό. Δεν αποκαλύπτεται αυτούσια, αλλά μάλλον δημιουργείται. Κάτι τέτοιο ισχύει ακόμη περισσότερο σε μια εξαιρετικά αόριστη υπόθεση όπως είναι ο έρωτας, για τον οποίο ένας Γάλλος μιας πιο κομψής εποχής έλεγε πως όλα είναι αλήθεια και όλα είναι ψέματα. Έτσι, αν παραδείγματος χάριν οι ρομαντικοί βίωσαν τους έρωτές τους μέσα από ένα ιστορικά καθορισμένο πρότυπο, δεν βλέπουμε πώς θα μπορούσε ένας νεαρός του 13ου αιώνα που γράφει ρήμες και διαβάζει και θαυμάζει τους τροβαδούρους και τις γαλλικές μυθιστορίες να ζήσει τη δική του ερωτική ιστορία έξω από τη συγκεκριμένη κουλτούρα του. Βάλτε μερικούς σύγχρονους συνανθρώπους μας, που συνήθως τόσο καφιόνται για μια ξεκάθαρη αντίληψη των πραγμάτων, να σας διηγηθούν τους έρωτες που πραγματικά έζησαν. Θα δείτε ότι τα στερεότυπα δεν είναι λιγότερο αυστηρά. Τα βιώματα του παρελθόντος συμμορφώνονται λοιπόν ιδεατά στο βιβλίο της μνήμης. Και μάλιστα συμμορφώνονται όχι μόνο ως προς κάποια θεωρητικά σχήματα, αλλά και ως προς τα τελευταία συμπεράσματα του υποκειμένου. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι πρόκειται για μια αφήγηση εκ των υστέρων. Έτσι ο Μπόσκο κάνει παραδείγματος χάριν την εξής υπόθεση. Ο Δάντης αφοσιώθηκε στη Βεατρίκη μετά από διάφορους νεανικούς έρωτες. Δεν αποκλείεται εξάλλου να την ήξερε από παιδί, αφού τα σπίτια των Αλιγκέρι ήταν κοντά σε εκείνα των Πορτινάρη. Για να τονίσει λοιπόν την αξία του ερωτά του, παίρνει από την τρέχουσα λογοτεχνία την ιδέα της Ντόνα Σκέρμο και του έρωτα που μένει μυστικός και έρχεται να βεβαιώσει από στεριόρι ότι οι παλιοί του έρωτες δεν ήταν παρά ένα κάλυμα της αλήθειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ψεύδεται συνειδητά. Απλά ανακαλύπτει ότι τότε δεν αγαπούσε πραγματικά εκείνες τις άλλες γυναίκες. Με τα παραπάνω θέλαμε να υποδείξουμε ότι η σχηματοποίηση και η υπερβολή της διήγησης δεν αποκλείει ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο. Αυτό δεν θέλει να πει από την άλλη μεριά ότι θα μπορούσαμε να δούμε το έργο σαν ένα απλό αυτοβιογραφικό αισθηματικό μυθιστόρημα, με εκείνη τη βεριστική οπτική που άρεσε τόσο σε ορισμένους ρομαντικούς αναγνώστες του προηγούμενου αιώνα. Αυτό που μας εμποδίζει δεν είναι τόσο η τυποποίηση των γεγονότων, όσο η ολοφάνερη παρουσία ενός είδους συμβολισμού, κάποιου ηθικού νοήματος που τα γεγονότα αυτά τείνουν να δικαιώσουν. Φτάνουμε έτσι στο πρόβλημα που μας θέτει η αλληγορική ερμηνεία. Σύμφωνα με τους ακραίους υποστηρικτές της αλληγορικής άποψης, η Βεατρίκη δεν υπήρξε ποτέ. Είναι μια φανταστική δημιουργία. Οπότε το Λίμπελο δεν στηρίζεται σε κανένα αυτοβιογραφικό στοιχείο, αλλά είναι μια ιστορία επινοημένη από τον ποιητή, που θέλησε απλά να τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του πρωταγωνιστή. Και η όλη σύλληψη βρίσκει τη δικαίωσή της, την πρώτη και την έσχατη αφορμή της, μόνο και μόνο σε κάποιο ηθικό νόημα. Για να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα, πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάπως την έννοια της αλληγορίας που χρησιμοποιείται συχνά με αόριστο, ασαφή και αντιφατικό τρόπο. Το πρόβλημα είναι, η αλληγορική σημασία και η πραγματικότητα αλληλοαποκλείονται ή έστω η μία οφείλει να επικρατεί απόλυτα σε βάρος της άλλης ή αντίθετα, κάθε μεστή αλληγορία προϋποθέτει κάποια πραγματικότητα και ίσως και αντίστροφα κάθε πραγματικότητα οφείλει να αποκαλύπτει κάποια σημασία. Σε μεσαιωνική ορολογία, η αντίθεση αυτή εκφράζεται με τη διάκριση ανάμεσα σε αλεγορία in verbis και αλεγορία in factis. Η πρώτη, ή επί των λόγων αλληγορία, νομιμοποιεί τη δημιουργία μύθων με διδακτικό περιεχόμενο ή την ερμηνεία μύθων με διδακτικό τρόπο. Η δεύτερη, επί των γεγονότων, επιτρέπει την άντληση νοημάτων από τα πραγματικά συμβάντα, άρα και την παρουσίασή τους μέσα από αυτό το πρίσμα. Ποια από τις δύο αυτές οπτικές ταιριάζει καλύτερα στην κουλτούρα και στην προσωπικότητα του Δάντη? Ο ίδιος μας παρουσιάζει στο συμπόσιο τη θεωρία των τεσσάρων νοημάτων. Με τέσσερις τρόπους, λέει, μπορούν να εννοηθούν οι διάφορες γραφές. Με τον κυριολεκτικό, με τον αλληγορικό, εννοώντας εδώ την αλληγορία σαν μυθοπλασία, όμορφο ψέμα που κρύβει μια αλήθεια, με τον ηθικό, δηλαδή το διδακτικό, και με τον αναγωγικό ή του υπερνοήματος. Τον τελευταίο αυτό τρόπο ο Δάντης τον εξηγεί έτσι. Αυτό που λένε οι γραφές, αν και είναι αληθινό στο κυριολεκτικό νόημα, υπονοεί επίσης τις υπέρτατες υποθέσεις της αιώνιας δόξας. Και αν και είναι φανερό πως είναι αληθινό κατά γράμμα, δεν είναι λιγότερο αληθινό σε ό,τι πνευματικά εννοεί. Επιπλέον, ξεκαθαρίζει παρακάτω, ο αλληγορικός τρόπος που εμφανίστηκε εδώ αναφέρεται στην ποιητική αλληγορία, υπάρχει όμως και η θεολογική αλληγορία. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη έχει την τάση να γλιστράει προς το ηθικό νόημα και η δεύτερη προς το αναγωγικό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θέσουμε τη διάκριση ανάμεσα σε ηθική και αναγωγική αλληγορία.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.